Igande honetan, beran, lurraren eguna ospatuko dute, ohi bezala, ba, udazkeneko feria modukoa izaten da, berako lurraren eguna, eta ramezala, igande honetan, urriaren 27an ospatuko dute. Bertan, ba, berako Ricardo Baroja ikastetxeak, bertze hainbertze, ba, merkatari, artisau edo komertzioekin batera, ba, zenbait salmenta puntu jarriko dituzte, beraien lanak eta aurkezteko eta ba pixkat dirua biltzeko beraien eginkizunetarako. Aurten, ba berrikuntza moduan edo beraien ondoan lagun artean elkarteko kideak ere izanen dira, beraiekin batera, berako Ricardo Barojako ikastetxeko ikaslekin batera, ba proiektu bat aintzinera eramanen dutelako urrengo egunetan. Beraz, horren inguruan gehiago jakiteko, hain zuzen ere lagun artean elkarteko Iratxe Ugalde Zarate dugu telefonaren bertzealdean. Kaixo Iratxe, zer moduz?
Kaixo, egun honez ondo, mila esker.
Bueno, mila esker zuri gurekin egoteagatik eta bueno, ba eginen duzuen edo aintzinera eramanen duzuen proiektu horren inguruan bueno, mintzatzeagatik. Hasiko gara lagun artean elkartea pixka bat ezagutzen edo bueno, ba gure entzulek jakin dezatela zertan datzan zuen lana edo zer egiten duzuen lagun arteanen.
Vale, primeran, ba bueno, mila esker lehen eta behin espazio hau albideratzeagatik. Eta, ba, bueno, entre amigos lagun artean, bueno, badaia migratzen da laro gita malau, azizen lanean Guatemalan garapenareko lankidetza sustatzen. Eta, bueno, urteak igaro ala, beste proiektu desberdinetan aritu zen lanean, bai Guatemalan, baina baita Euskal Herrian ere. Guatemalan, bueno, bertako lau erakundekin dihardugu elkarlanean, badira bo, Mantxoloia, La Casa de la Mujer, Ceiba eta Oslajuge. Dana Guatemalako Solola departamentuan kokatuta daudenak. Eta hemen Euskal Herrian, ba, bueno, kontzientziazio kritiko, dekolonial eta feministaren aldeko apustua egiten dugu Euskal Herritarrengan, eta horregatik, ba, bueno, herritartasun globaleko alternatibak bilatzen ditugu, eta ba, prozesu desberdinak eraiki sortu eta bertan parte hartzen dugu. Bueno, gainera, moiek indartuz ere, ba, Guatemalako errealitatea eta bertako emakumeena eta erakundena, ba, Euskal Herrira kartzen zaiatzen gara. Horregatik, bueno, ba, azken urteotan, Euskal Herriko gizartera aldaketarako hezkuntza proiektu desberdinak jarri ditugu abian, ba, uste dugulako hori beharrezkoa dela Guatemalako errealitateak ezagutzea eta elkarlanean dihardutzea. Eta bueno, horregatik ba Guatemalako eta Euskal Herriko erakundeen eta emakumeen arteko lankidetza eta ezagutza sustatzen dugu. Eta bueno, ba ildo horretatik edo ildo hori ardatz hartuta, ba bueno, orain dela bi aste ja Guatemalako bi emakume daude hemen gurekin, Nahuel eta Carmen, hiru asterako etorri direla. Ba bueno, bertan egiten duten lana ezagutzeko, partekatzeko eta ba bueno, sareak ehuntzen joateko.
Hain zuzen ere, hasieran aipatu bezala, ba, berako Ricardo Baroja ikastetxeko ikaslekin hori xebera landuko duzu ez, ba, Guatemalako bi emakume horiek hemen daudela aprobetxatuta, eta zuek Guatemalan elkarte horiekin egiten duzuen lana ezagutzeko, ba, kasu honetan, berako ikaslekin izanen zarete, pixka bat hori lantzen. Uste dut gainera, ba, berako Ricardo Barojarekin harremana duzuela lehen handik, baino, lehen aldia dela horrelako zerbait egiten duzuela?
Bai, hori da. Bai daukagu bertako eskolako irakasle batekin, badaukagu kontaktu orain dela urte asko, bera ere, ba, bueno, lagun arteanekin egon diren prozesu eta ekintza ezberdinetan parte hartu duelako. Eta, ba, bueno, kasu honetan, aprobetzatuz, Agues eta Carmen etorri direla Ceiba eta Oslajugeko erakundeko bi emakume, bueno, koordinatzaileak dira, bertako erakundeko koordinatzaileak, ba, berako ikaslekin espazio bat izatea, ba, ezagutzak eta lanak partekatzeko, ezta. Bi erakunde hauek ildo estrategiko desberdinak lan egiten dut, bai lantzen dituzte, balde batetik alduntze politikoa, emakumeentzako alduntze politikoa, alduntze ekonomikoa, emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egiten diren prozesu eta ekintza desberdinak, baina baita ere hezkuntza eskubidea ardatz gisa daukat, ezta. Esaterako Guatemalan hezkuntza eskubidea ez dago bermatuta guztientzako, ume guztientzako eta ala, osea, eta gutxiago, are gutxiago neska indigenentzako, ezta. Eta ba lagun arteanetik bai bi erakunde hauekin eta beste biekin, lan egiten dugun beste biekin ere, ba, patoja bekak, deituriko bekak ditugu. Eta hau bai, ba, Euskal Herriko pertsona desberdinen bitartez edo, eta Guatemalako erakundekin elkarlanean, dirua ubertara altzen da, eta ba, albidetzen da, neska gast, bueno, bai, txikiei eta nerabei, ba, hezkuntza eskubidea bermatzea, ezta. Ba, adibidez, Guatemalan 10 nesketatik 7 hasten dira lehen hezkuntzan ikasten, baina bi bakarrik heltzen dira DBH eta batxillerrera eta bat unibertsitatera, no? Dauz gutxi gora bera holandatuak. Orduan, azken finean, bai, bertako erakundeak, Guatemalako erakundeak eta baita lagun artanetik ere, ba, gure eskubi, osea, gure helburuetako bat da bertako, bueno, hemengoak eta bertako pertsona guztiak, baina emakumetan jarrita fokoa edo izatea gizarte honen gizarte honetan era erreal, aktibo eta formatu batean parte hartu ahal izatea, no? Eta horretarako eskubidea, osea, eskuntza derrigorrezkoa da, beharrezkoa da, no? Eta beraz, ba, bueno, horrekin batera hezkuntza eskubidea bermatzen duten ekintza ezberdinak egiten ditugu. Eta hori da pixkat beran, berako ikasleekin, ba, bueno, landu eta ezagutzera eman nahi dugun. Eta ez bakarrik hemengo errealitatea baizik, eta berako ikasleek ere, haiek, pues haien errealitatea, kontekstua eta aldarrikapenak ere, ezta, ba, Agues eta Carmeni kontatu ahal izatea, ezta? Ezagutza horiek partekatzea edo esperientzia partekatzea.
Ze garrantzitsua den alde batetik aipatu duzuna, ez? Ezagutza horiek partekatzea batak eta bertzeak elkarren berri edukitzeko eta, bueno, ikusteko, ez? Desberdintasunak edo nola egiten den hezkuntza prozesu hori han eta hemen, baino batez ere hemengoentzat ere, ez? Berako ikasleentzat ere ezagutza hori edukitzea garrantzitsua da. Batez ere, bueno, nik uste zuen helburuetako bat ere betetzeko, ez? Ikasle horiek kontzientzia hartzeko ikasle horiek, ba, bertze lekuetan dagoen errealitatea oso desberdina dela, ez? Gure errealitateaz eta horrekin ere, ba, zerbait egiten aldugu laguk hemendik.
Bai, hori da, gure lehen esan duan moduan gure helburuetako bada hemen Euskal Herritarrengan, ba, pizkat hori kontzientzia kritiko dekolonial eta feminista hori sustatzea, ezta, eta hortik egiten diren ezagutza partekatze hauek Guatemalako emakumeekin eta hemengo ba, kolektibo ezberdinekin, adibidez, berako ikaslekin oso, bueno, oso garrantzitsua, beharrezkoa, eta gainera oso interesgarria eta berazgarria da, bai, haientzako uste dut, ikaslentzako, eta baita Guatemalako Agues eta Carmenentzako, ez da, azken finean, ba, bizi garen mundu globalizatu honetan, toki desberdinetan egiten diren ekintzak edo bizitzeko erak inpaktua daukate beste toki batzutan, ezta? Eta horrek ezagutzera ematea eta gainera hori pertsonan Guatemalako bi emakume hemen egotea eta haiekin hitz egiten egotea, solasaldi bat egitea, uste dugu askoz inpaktu gehiago daukala ikasleengan hobeto ulertzen dela eta ba bueno, ba gutxinaka kontzientziazio kritiko hori sustatzen doala, ezta. Hori da pizkatu gure helburua edo egin nahi duguna bintzat, lortu nahi duguna.
Ederki, aurrez aurre elkarrekin, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, emakumeekin eta ikasleekin elkarrekin urrengo astelenean izanen zarete, urriaren 28an, ezta? Baino horren aintzinetik ere lurraren egunean ere, bueno, ba, presentzia edukiko duzue, ez? Ricardo Barojako eskolakoekin batera, ez?
Bai, hori da lurraren egunean bertan ikasle jartzen duten mai baten ondoan guk ere gure maila jarriko dugu eta bueno, ba, Guatemalatik ekarri dituzten gauzak bueno, ezagutzera eman eta posiblea den heinean saldu, ezta? Azken finean guk lan egiten dugune erakundekin, bueno, Zeiba eta Osla Jujekin, bueno, Zebak eta Osla Jujek, emakumen alduntze politiko eta ekonomiko horretarako badituzte emakume talde desberdinak non ba, produktu desberdinak egiten dituzten, ezta? Alde batetik bai egiten dituztela ba, guipilak direla, bueno, bertako kamisetantzekoak, boltzoak, pultserak, bueno, bertako materialarekin eta bertako gainera kosmobizio horretan oinarrituta. Eta gero beste alde batek ere, Osla Jujek badauka, bueno, amarantoarekin lan egiten dago, amarantoa dela olako hasi, hasi bat oso nutritiboa dena gainera. Eta haiek era ingurumenarekin era jasangarri batean, bai, landatu, prozesatu eta eraldatu egiten dute, no? Eta horrekin egiten dituzte txampua, galletak, irina, palomitak, bueno, gauza ezberdinak. Eta orduan hori eukiko dugu lurraren egunean bertan, ba, saltzeko, ez da? Eta, bueno, baita ere, ba, ezagutzera emateko Guatemalako produktu ezberdinak, nola, era ekologiko batean eta era komunitario batean egin diren produktu horiek.
Ederki. Eta horren ondotik, ba, bai, ez, ikasleekin elkartuko zarete urrengo urriaren 28an helduen astelenean.
Hori da 27 eta 28an egingo guna izango dugu espazio bat bertako ikasleekin, bueno, bi hiru espazio izango dira azkenean. Eta, ba, hori, ideia izango da, ba, izan dudan lehen, no? Izan ba, nahi duguna da, edo, bueno, guk sustatzen duguna da espazio partekatu bat, non Aguesek eta Carmen haien hasieran, ba, Guatemalako kontekstua zein den ezagutzera ematen duten, eta gero haien lana, haien esperientzia kontatu, eta gero berako ikasleak, ba, bueno, haiena kontatu, eta holan, ba, espazio partekatu horretan dauden ideiak, esperientziak, jakintzak, ba, kontatu, elkarri kontatu, eta bueno, zareak euntzen joan, ezta? Eta gero igual urrengo urtetan ere, pues horrekin jarraitu, ezta? Hori da ideia del burua.
Horixe galdetu behar nizun, ba, elkarrizketa borobiltzeko edo, ez? Bueno, ba, oraindik ere ez dakit valorazio bat egin duzuen proiektu honen inguruan, edota, ba, asteburaren ondotik ere eginen duzuen pixka bat bazehatzago, ez? Baino, ez dakit erraten alduzun dagoeneko, ba, positiboa izan den proiektu hau, ba, batez ere hezkuntzarekin lan egitea eta horrelako, ez, elkarretaratzeak edo elkarrekin egote horiek antolatzea eta etorkizunean ere ba horrelakoak egiteko asmoa dituzuen.
Bai, bai, guk lagun hartanetik badaraguia denbora egiten, bueno, bertako erakunde ezberdinetako emakumeak Euskal Herrira etortzen dira, ba hori, esan bezala, haien lana eta ezagutarazteko. Baina oraindik valorazioa ez dugu guztiz egin, guztia ez dugulako bukatu, baina bai oso, oza, oraingoz, eta bueno, seguru gaude oso positiboa izango dela, azken finean sortzen diren espazio hauek oso aberasgarriak izaten dira, bai errealitate eta kontestu desberdinak ezagutzera ematea eta bertatik sortzen diren hausnarketa horiek oso interesgarriak izaten dira. Gainera, bueno, ikusten da ere askotan, nola, ba, adibidez, hezkuntzarekin bagauz, ez da, nola, bai hemen Euskal Herrian dauzen borroka eta aldarrikapenak, eta bai Guatemalan, obviamente, bakoitza bere realitatek eta kontekstutik, ez dauden hain urrun bata bestearekin, ez da, orduan, ezagutzera ematea, ba, erabiltzen diren tresna, erramientak aldarrikapenerako, borrokarako, nola egiten den, ze puntutatik edo ze hildotik lan egiten den, ba oso aberasgarria da, ez da, eta, ba, hori, ba, klekin egotea eta haien hausnarketa edo ideia horiek ere entzun alizatea eta partekatu alizatea, ba, oso aberasgarria eta positiboa izaten da beti, ezta? Bi parteak ikasten den, bueno, gu ere, danak ikasten dugu asko, no? Espazio horietatik.
Noski baietz. Ba, ederki, Iratxe, mila esker gurekin izateagatik, proiektu honen berri emateagatik, eta, bueno, oroitaraziko diogu entzuleari, ba, igande honetan lurraren egunaren arira, edo lurraren egun ospatuko dela beran, eta zuek bertan izanen zaretela proiektu hau aurkezten, Guatemalako, bueno, ba, zenbait berezitasun ere aurkezten, eta, bueno, jendeak izanen duela aukera, zuen berri edukitzeko, produktuak erosteko, eta horrela beraien aletxoa ere ez, emateko. Ba, mila esker berriz ere, Iratxe, gurekin izateagatik.
Bai, mila esker zuei eta Holanda. Entzuleetan animatzen diet 27an lurraren egunera joatea.
Ederki, eskerrik asko, gero arte.
Bai, gero arte, agur.